Падишалар ақында екінші китап, 12-ші бап. Раббы Даудқа Натанны еберді. Натан оңа келіп. Бір шеерде екі адам бар екен. Бірісі бай, екіншісі фухари. Байның пек чок туары ве қой ечкілері бар екен. Фухаренің ісі қойчығындан башқа бір шей йоқ екен. Шу қойчық ол фачық екенде, фухари оны сатып алып беслеген. Қойчық балаларынен берабер оскен. Фухари оңа оз өтмегіна ашатқан, оз сауытындан ічірген. Бағырында юқлатқан, фухариге қызы кібі олған. Бір күн байға бір елжі келген. Бай елжіға аш пішірмек үчін, озының қой ечкілерінден, яды туарларындан бірні алмаға язықсынып, фухаренің қойчығыны алған да, озыны келген адамға пішіріп берген, деді. Дауд шу байға пек ачуланды ве Натанға. Раббы төпеде бар, бұны япқан адам өлмеге лайық. Қойчық үчін 4 қат одемек керек, чүнки о ажымайып бойлы япқан, деді. Натан ісе Даудқа, шу адам сенсің, деді. Раббы Исраилнің Алласы бойлы дей. Мен сені яғнен сұртып, Исраилнің падишасы еттім. Мен сені Шаулдан қорчаладым. Саңа ефендіңнің евіні, ятағыңа қадынларыны бердім. Исраил ве Яхуда топрақларыны да бердім. Егер бұ аз олса, да чок кошар едім. Сен Раббының сөзлеріні динлемейіп, оның козлері огінде не үчін яманлық яптың. Сен хитлі Урияны қылычнен өлтірдің. Оның апайыны озыне апай етіп алдың. Озыны ісе Амонларының қылычнен өлтірдің. Енді омыр білі әвіңде адамлар қылычтан өлтірілежеклер. Чүнки мені динлемейіп, хитлі Урияның апайыны озыне апай етіп алдың. Раббы да бойлы дей. Мен саңа оз евіңден белелар тұшырерім. Апайларыңны козлерің огінде алып, саңа яқын олған адамға берерім. О, апайларыңнен купе күндіс юқлайжақ. Сен ішіңні гізлі яптың. Мен ісе бұны бұттун Исраилнің козы огінде купе күндіс япарым. Мен Раббыге қаршы гуна яптым, деді Натанға Дауд. Натан ісе Даудқа. Раббы гунаңны бағышлады. Сен өлмейжексің. Ләкін оз ішлеріңнен Раббының дұшманларына оны масқара етмеге ел бергенің үчін доған оғлың өлежек, деді. Соң Натан евіне кетті. Раббы Урияның апайы Даудқа тапқан баласыны ұрды, ве бала пек ағыр хасталанды. Дауд Аллаға бала қында дуалар әте, бір ше ашамай, одасына кіріп, ерде ятып кежелейеді. Оның ақсақаллары оны ерден тұрсатмақ үчін евіне кірділер, ләкін о істемеді, ве оларнен аш ашамады. Едінші күніне бала өлді. Даудның қызметчілері ісе, оңа бала өлгені аққында айтмаға қорқтылар. Олар балада сағ олғанда, біз оңа риджа еткенде, о бізні дінгінемеді. Насыл етіп біз оңа бала өлді дейік. О, ярамай бір ши япар, деділер. Дауд қызметчілерінің яваштан бір шейлер аққында лаф еткенлеріні ештіп, бала өлгеніні аңнады ве қызметчілерінден «Бала өлді ма?» деп сорады. «Олар өлді», деділер. О заман Дауд ерден тұрды, юынды, яғнен сұртынды, ұрбаларыны деңіштірді ве Раббының евіне кетіп дуалар оқыды. Евге қайтып, аш талап етті ве ашады. Қызметчілері оңа «Бұ сенің япқаның не демек? Бала да сақ олғанда сен ашамай ішмейіп ағладың. Бала өлген соң ісе тұрып ашадың», деділер. Дауд оларға «Бала да сақ олғанда мен кім білсін? Белкі Раббы маңа мерамет әйлер, ве бала сақ қалыр деп ашамай ағладым». Шынды ісе о өлді. «Ашамамаға не керек? Мен оны қайтарып олырым ма? Мен оңа кетежегім, о ісе маңа қайтып келмес», деді. Дауд апайы Батшеваны тыншыландырды. Оңа кіріп онен ятты. Батшева оғлан доғды, веадыны Сулейман қойды. Раббы оны пек сеуді. Натан пейғамберіні еберді, ве Натан адыны Едидиях қойды, чүнки Раббы оны сеуді. Йоав Амонулларының Рабба шеріне қаршы дженк етті, ве падишаның шу бас шеріні мына-мына запт етежек еді. Йоав Даудқа хабер еберді. Мен Раббаға ұжым еттім ве суларыны қолыма алдым. Енді қалған халқыны топла да, Шиырның янына кел ве оны запт ет. Мен шиырны алсам, шиыр адыны менім адымнен адландыра жақлар, деді. Дауд бұтын халқыны топлап, Раббаға кетті. Оңа қаршы джен кетті ве оны запт етті. Дауд Амонуларның падишасының башындан тажыны алды. Оның ағырлығы 30 килоға яқын еді. Қиметлі ташлары да бар еді ве озының башына кейді. Шиырден башқа чоқтан чоқ мал мүлк алды. Шиырдегі халқыны чығарып, оларны пычқыларнен, кескін демір алетлернен ве демір балталарнен чалыштырды ве собаларда тола яқтырды. Епсі Амонлыларының шиырлерінен бойлы япты. Бұндан соңра Дауд ве бүтін халқ Иерусалимге қайттылар.